Moja zgodba. Moja zgodba.
Lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Ta nastaja v sodelovanju z zgodovinarjem Jožetom Dežmanom, ki ga zdaj lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar dan.
Tudi vam lep pozdrav.
V poletnih mesecih bomo prebirali zgodbe, ki so bile izpovedane pred Komisijo za popravo krivic. Gre za spoznavanje z usodami ljudi, ki so po vojni trpeli zaradi nasilja takratnih oblasti.
Tako je. Zdaj v današnji zgodbi bomo poskušali se pravzaprav upelati v položaj, kaj se zgodi z družino, praviloma materjo in otroci, ki ostanejo brez očeta. Se pravi, tukaj so na nek način zgodbe, ki so lahko zelo kratke in pa zelo veliko seštevajo. Se pravi, seštevajo prava mučeništva. Tako da ti martirijski pripovedniki, ki jih bomo danes slišali, so pravzaprav ene vrste tragedije. Tragedije, v katerih se prepleta revščina, se prepleta rasizem in se prepleta nasilje. Zato je tisto, ker ob teh zgodbah poudarjamo, da je to tisto naše potrpljenje, da poskušamo to v enem času miru, v enem času blagostanja, da se iz tega časa odtrgamo in se poglobimo v enem sočutju v tiste čase, ko je bilo mnogim že življenje tako prikrajšano, da jih pravzaprav težko razumemo. Zato jih mislim, da prav skozi te mučeniške zgodbe pa lahko spoznamo.
Pa prisluhnimo.
Ko sta izgubili očeta, sta bili stari 6 in 4 leta. Ob zaplenitvi hiše in premičnin in ob mami brez dohodkov sta doživljali leta pomankanja, strahu in žalosti.
Navaja, da je bil njihov oče pobit po vojni, na kar je mama ostala sama s 7 otroki, od katerih je bil eden zelo bolan. Po vojni časi so bili zelo težki, za preživetje so morali vsi trdo delati. Njenim bratom ter sestram se je zgodila huda krivica, ostali so brez očeta, prikrajšani za otroštvo.
Navaja, da je bila njegova mama najstarejša med sestrami in brati in zato je prevzela starševsko vlogo v družini, potem ko je bil oče pobit po vojni. Tudi njena mama je umrla takoj po porodu, tako da je bilo v družini 7 otrok, ki so živeli skupaj z mačeho. Obdelovali so ročno preostalo zemljo in so se zelo težko preživeli, tako da je bila prikrajšana za šolanje.
Vlagatelj s svojimi sestrami navaja, da je bil pokojni oče, v imenu katerega vlagajo vlogo, kot najstarejši sin v družini, ki so ji po vojni pobili očeta, izpostavljen velikim naporom. Tako je moral poprijeti za vsako delo, da je družina preživela. Življenje je bilo težko in nepravično. Vsi otroci so imeli samo ene škornje. Davki so bili veliki, izobraziti se niso mogli.
Vlagatelja navajata, da je po koncu vojne njuna mati ostala sama z 2 majhnima otrokoma. Zaplenili so jim celotno premoženje, pustili so jim le hišo in ohišje. Njun oče je bil kovač, niso imeli kmetije, zato po zaplembi niso imeli od ničesar živeti. Vlagatelj je šel z 11 leti na dom stare mame, kjer je delal kot pastir. Vlagateljica navaja, da sta bila v šoli ves čas zaničevana, nista dobivala daril od dedka Mraza, povsod so ju spraševali, kje je umrl njun oče, in ju opominjali, da sta otroka belogardista.
Vlagateljice navajajo, da je bil njihov oče nazadnje viden v Karlovcu junija 1945. Krivice so se nadaljevale tudi potem, ko so ga ubili, kadarkoli so iskali kakšno pomoč od institucij, so naleteli na vprašanja v zvezi z njim. Tudi po vojni so jih vedno ustrahovali, nadzirali in jim grozili s poboji. Bila je velika revščina. Da pa je bila revščina še večja, so jih obremenjevali z visokimi obveznimi dajatvami, kmečkih pridelkov in visokimi davki. Tudi v šoli in pri iskanju zaposlitve so bile zatirane, čeprav so bile vse odlične učenke, pridne za delo.
Bili so še majhni otroci, ko so izgubili očeta. Za preživljanje je morala skrbeti samo mama, ki pa tudi ni imela nobenih dohodkov. Niso imeli niti svoje hiše, bili so lačni in bosi, dokler se niso postavili na svoje noge.
Za družino s tremi otroci je morala skrbeti mati sama, živeli so v hudi revščini. Obleko in obutev so imeli rabljeno in podarjeno od dobrih ljudi. V šoli niso bili deležni nobene pomoči. Tudi sošolci so jih podcenjevali in se norčevali iz njih tako, da so jih klicali belčki. Z nabiranjem gozdnih sadežev so zaslužili za nakup osnovnih živil in podobno. Veliko so delali tudi za hrano pri kmetih. Z obdelovanjem svoje zemlje so pridelali komaj toliko, da so zadostili obvezni oddaji, za otroke pa je ostalo le malo. V mladosti so bili prikrajšani za očetovo skrb in ljubezen.
Vlagateljica navaja, da so bili 4 otroci, 3 bratje in ona. Tretjega sina oče ni nikoli videl. Živeli so v veliki revščini. Mama je bila brez službe, težko so se prebijali skozi življenje in živeli v velikem pomankanju. Bili so lačni, brez oblek in obutve. Kar so imeli na sebi, je bilo vse pokrpano. Kamorkoli so šli, so bili deležni šikaniran, tako otroci v šoli kot tudi mama, kjerkoli se je pojavila. Govorili so jim, da so domobranci. Življenje je bilo neznosno.
Ob smrti svojega očeta je bil star 6 let in mati je morala z otroci oditi od hiše do hiše, da jih je lahko preživljala. Tudi v času po vojni so otroci živeli v lakoti in pomankanju. Izguba očeta je otroke močno prizadela in še več let so se zaradi statusa sirote težko preživljali in bili pogosto zapostavljeni in odvisni od tuje pomoči.
Vlagatelja navajata, da je bil oče domobranec in po vojni ubit, kar je pomenilo začetek težkega življenja. Mama in oba otroka so živeli slabše kot živali. Spominja se, da ni bilo ničesar za jesti, sosedov pes pa je jedel meso. Bili so označeni za bele cigane v vrsti za pomor. V šoli je bilo podobno, vse skozi zaničevanje in poniževanje. V šolo sta hodila bosa in v kratkih hlačah. Živeli so v leseni bajti brez vode in elektrike, brez zaslužka. V 18 letih so se 13-krat selili.
Ostala je mama s 3 mladoletnimi otroki in jih s težavo preživljala z dninami pri kmetih. En od otrok je vzela stara mama in teta v varstvo do začetka šole. Tudi v šoli so bile zaničevane kot sirote, prav ničesar krive in nobene pomoči od nikogar niso dobili. Pomagali so jim le dobri sorodniki in dobri ljudje. Šolanje jim je bilo onemogočeno, vedno so jim poudarjali, da domobranskih otrok ne bodo podpirali.
Navaja tudi, da zahteva odškodnino, ker so mu bili v času mladosti oduzete človekove pravice. Pri 7 letih je ostal sam z mamo ter brati in sestrami. Bili so zelo revni, brez obleke in hrane, prepuščeni na nemilost. Živeli so v eni sobi, v nemogočih razmerah. Mama je delala pri kmetih, da je dobila kruh, za katerega so se otroci stepli.
Vlagatelj navaja, da je bil oče pred vojno tesar. Po koncu vojne se ni vrnil domov. Nazadnje je bil viden na vlaku za Kočevje. Mati s 4 otroki je ostala sama brez imetja. Živeli so v zasilni hišici, zgrajeni tik pred vojno s 2 prostoroma. Mati je otroke preživljala z delom po okoliških kmetijah. Po 6 letu pa so tudi vsi otroci opravljali lažja dela po vasi. Vlagatelj je šel med 9 in 13 letom za hlapca. Živeli so v revščini. Starejši brat in sestra sta imela težave v osnovni šoli, tako da je nista končala. Vlagatelj se je po končani šoli zaposlil v litostroju, mlajši brat pa je šel za vrtnarja.
Mama je po smrti očeta ostala sama s 3 otroki. Za šolanje ni bilo dovolj denarja. Otroci so morali na delo k sosednjim kmetom skupaj z mamo. A se je zaposlila že s 15 leti, da je mami pomagala preživljati družino. Zaradi vsega je bila prisiljena na hitro odrasti in ostati brez otroštva. Oblast jim nikoli ni dala nobene pomoči in jih je vedno zaničevala.
Vlagateljica navaja, da sta po smrti očeta maja 1945 ostali sami z mamo, ki je bila tedaj noseča. Edini vir preživljanja je bila njihova mala kmetija. Jeseni 1945 se je rodil še brat, s tem so se okoliščine preživljanja še poslabšale. Zaradi slabih razmer in maminega strahu so živeli pri sosedih, za preživljanje pa opravljali dela po okoliških kmetijah vse do končanja osnovne šole leta 1956. Zaradi pomankanja sredstev za preživljanje in s tem tudi nezmožnosti šolanja se je vlagateljica morala zaposliti kot navadna delavka, kljub dobremu uspehu v šoli. vsled vsega pomankanja sredstev in nezmožnosti izobraževanja, posledice občuti še danes.
Vlagateljice navajajo, da so očeta odpeljali 16. julija 1945. Od tega dne dalje ga niso več videli. Mati in otroci so zaradi tega veliko pretrpeli. Nikoli niso dobili nobene pomoči. Delali so pri kmetih, nabirali gobe, borovnice ter zdravilna zelišča, da so si lahko kupili najnujnejše. Šele ko so se zaposlili, so se razmere izboljšale.
Vlagatelja navajata, da so jima ubili ata domobranca, ko sta bila stara 8 let. Na izropani kmetiji so ostali mama, zelo bolna stara mama in ona dva. Bili so brez kakršnih koli dohodkov. Treba je bilo trdo delati, bili so zelo revni, zato ju mama ni mogla šolati. Večkrat so bili lačni.
Vlagatelj navaja, da se pokojni oče ni strinjal s partizanskim nasiljem. Bil je prisilno mobiliziran v partizane. Kasneje se je pridružil domobrancem. Povojna oblast je začela zaplembe. Plačevati so morali višje dajatve, ker so bili domobranska družina. V šoli ni bilo pomoči. Bil je šikaniran, ni mogel napraviti šole, tako da se je leta 1958 zaposlil na žagi.
Ostala je mama sama s tremi otroki, kmetije niso imeli in je bilo za njih potem življenje zelo težko. Niso dobivali nobene pomoči od nikogar in so živeli na robu preživetja. Bili so plašni, osovraženi oziroma zavrženi in zaničevani. Tako so živeli od pomoči sorodnikov in drugih dobrih ljudi. Najmlajši sin je šel za pastirja na kmetijo.
Navaja, da so po vojni izgubili očeta, na kar je mama ostala sama s tremi otroki. Brat star 6 let, drugi brat star 4 leta in ona komaj 2 leti. Živeli so v najemniškem stanovanju, brez osnovnih sredstev za preživljanje, mama je bila srčni bolnik in ostali so goli in bosi. Za najem stanovanja je delala pri kmetu in razna priložnostna dela po ves dan, otroci pa so bili prepuščeni sami sebi. Mama je umrla leta 1989 in tudi oba brata sta že pokojna.
Navajajo, da je leta 1945 oče izginil v Teharjih, kjer ga je nazadnje videl sosed. Brat oziroma sin pa ga je videl v Vetrinju v maju 1945, ko je bil transportiran neznano kam. Mama je ostala sama s 4 otroci. Ker je bil oče domobranec, so bili poslej zatirani in vse do leta 1953 lačni, ker so jim vse pobrali z obveznimi oddajami, čeprav so mama in vsi otroci trdo delali na kmetiji.
V Navajajo, da je povojna oblast v mesecu maju 1945 objavila oglas, naj se javijo, ker se morajo popisati. Na ta oglas se je oče javil, ker se ni čutil nič krivega in je odšel v Logatec, odkoder se ni več vrnil. Ostala je sama s 4 otroki in razpadajočo hišo brez dohodka, tako da se je preživljala kot dninarica. Otroci pa so tudi služili. Deležni niso bili nobene državne podpore. Po vojni jim odbornik ni podelil niti pomoči Rdečega križa.
Vlagatelji navajajo, da je po smrti očeta mama ostala sama s 3 majhnimi otroci v starosti 5, 4 in 1 leto. Živeli so v revni leseni hiši brez kakršnekoli druge zemlje. Mati jih je komaj da preživljala, pa še to le, ko je bila zdrava. Že med vojno so se morali večkrat skrivati. Po vojni jim je okrajno sodišče v Grosupljem na temelju odločbe z dne 6.2.1946 zaplenilo vso očetovo nepremičnino in premičnino, to je leseno hišo z opeko krito. Povojna oblast jim ni nudila nikakršne pomoči. Preživljali so se z mamino dnino, z nabiranjem gozdnih sadežev in s pomočjo starih staršev in nekaterih dobrih ljudi. Kot berači so iskali priložnost za vsak kos kruha, tako da jim je bilo življenje do skrajnosti oteženo.
Vlagateljica je navedla, da je bil njen oče domobranec in je bil po vojni skupaj z ostalimi ubit v Kočevskem Rogu. Po njegovi usmrtitvi je vlagateljica ostala sama z materjo. Preživela je veliko krivic od povojnih oblasti iz Škofje Loke, prav tako v šoli, ker je bila hči domobranca. V tistem povojnem času so jim aktivisti OF storili veliko težav in krivic, ker niso dobili štipendij, niti oblačilnih kart. V šoli je bila vedno med tistimi, ki so jim rekli tabeli, za njih tudi ni bilo malice.
Zemljo je obdelovala mama po najboljših močeh, za težja dela pa so morali prositi sosede, vendar pa so jim morali na to z delom odslužiti. Otroke so tudi v šoli učitelji zapostavljali, imeli so težave pri izbiri poklica.
Po končani vojni so otroci ostali sami z mamo. Grozili so jim po vojni, da jih bodo odpeljali in pobili. Jemali so jim premoženje. Živeli so v nedograjeni hiši. S težavo so se preživljali s šivanjem za sosede, otroci so nabirali gobe in borovnice, nato je zbolela še mama, zato so bili otroci prepuščeni sami sebi. Tudi v šoli so bili šikanirani, vedno so bili drugorazredni državljani.
Navaja, da je bil pokojni oče ubit po vojni brez sodbe. Po vojni so ostali 4 otroci z mamo, sirote brez prihodkov za preživljanje. Ona ni očeta nikoli videla. Potem so delali pri raznih kmetih, da so se preživljali in je doživela mnoga ponižanja zaradi revščine, nato tudi v šoli in pozneje na vseh ravneh.
Vlagatelji navajajo, da je bil izplačan znesek zgolj simboličen, saj se s prestanimi tegobami, trpljenjem, bojem za preživetje in ponižanji, ki so jih doživeli, ne da primerjati. Mama vlagateljev je po smrti moža ostala sama s 4 otroki, starimi od 6 do 12 let. Boj z lakoto je bil neizprosen. Vse, kar so leta 1945 posedovali, je bila skromna lesena hiša, saj so jim vse ostalo premoženje. Oblačila, posteljnino, radijski sprejemnik, glasbila, zaplenili že med vojno. UNRWA paketi, ki so prihajali v njihov kraj, niso nikoli prispeli do njih, ker so bili označeni kot družina sovražnika. Mama je vse skozi garala na dnini in doma. Ni ji preostalo drugega, kot da pošlje 2 izmed otrok v starosti 10 in 12 let za pastirja k ljudem, ki niso imeli lastnih otrok. Vlagatelji navajajo, da jim je bila pot za nadaljnje šolanje po osnovni šoli zaprta. Zato, ker so bili tabeli, niso bili upravičeni do štipendij oziroma kakršnih koli državnih pomoči. Najhujša ponižanja so doživeli v šoli strani učiteljev in na uradih, kamor so se obrnili za pomoč.
Vlagatelj navaja, da se je oče priključil domobrancem in tam ostal do konca vojne. S Koroške je bil vrnjen v Šentvid, ker pa je bil čevljar, so ga ubili šele 15. maja 1946 v Gotenici, kot izhaja iz MRS. Mama je morala skrbeti za 4 otroke, bili so zaznamovani, nobenemu otroku ni uspelo narediti vseh 8 razredov osnovne šole, niso dobivali paketov, niso imeli malice, podpore Rdečega križa ni bilo. Po 7. razredu se je izučil za zidarja in se zaposlil. To je bila oddaja Moja zgodba, pripravil jo je Jože Dežman, brala sva Blaž Lesnik in Jože Bartol. Tehnična izvedba Boštjan Smole.